Одягаючись, я придумував причину, яка б звільнила мене від поїздки в замок і водночас приховала мою душевну рану. Проте нічого путнього мені на думку не спадало, а дійсність видавалася такою неймовірною, що я в очах нотаріуса виглядав би безперечно божевільним, коли б розповів йому про все. Марна справа доводити очевидність тих подій, які я бачив на власні очі. Мені б заперечили, буцімто погано ви бачили, якби я розповів про те, що напередодні був у парку і замку, то, знаючи моє вороже ставлення до барона, мене самого зараз же звинуватили б у смерті його сім'ї. Виходить, я повинен був мовчати. Але в такому разі мені доведеться їхати туди. О, Боже! Я відчув, що пополотнів, тільки не згадав про те, що чекає на нас. Минали хвилини, а я так і не зміг придумати нічого, що могло б спасти мене. Я почував себе страшенно втомленим, і мені здавалося, що протягом тієї мерзенної ночі я посивів. Я ледь тримався на ногах, мов старець, зігнутий руками і болячками. Коли я йшов по сходах униз, суперечливі думки терзали мою свідомість, але жодна не видавалася мені слушною. Нотаріус зустрів мене так само запопадливо, як і минулого разу. Він тримав на колінах великий портфель. «Тут у мене, – сказав він, погладивши шкіру рукою, – зібрано все, що ставить їх у повну залежність від вас. Та ви, бува, боронь Боже, не захворіли?» «Ну, пусте, – відповів я, – це від хвилювання». «Так, справді, – визнав цей добрий чоловік, – на нас чекає урочиста мить. Навіть я...» Він хвацько перехилив свою чарку і додав, «Не можу відмовити собі у приємності сказати декілька слів тому баронові Ербоу. Мій екіпаж чекає на площі хвилин за 15, я б хотів...» Він хитрувато посміхнувся, «Графе, можете покластись на мене, все буде гаразд, але ніяких але. Довіртесь моєму досвіду». Він узяв мене під руку і шанобливо, але впевнено провів до дверей. «Чому така поспішність?» Пробував я заперечити. «Коваль клепле, доки тепле, барон може й передумати. Поки він ще не отямився від вашого нежданого приїзду і танцюватиме під нашу дудку. Завтра він передумає, і тоді все лясне». Підбадьорений завзяттям та доброзичливістю мого супутника я погодився. Хоча будь-яка нерішучість з мого боку видавалася б йому підозрілою. Крім того, через якесь помутнення свідомості я почав визнавати ситуацію, в якій опинився, небезінтересною. З усіх невдах я, безумовно, був найсумніший і найнещасливіший. І все-таки мені було цікаво грати зрозумілого глядача, і я сів у кабріолет поруч із нотаріусом, читаючи про себе сонети Шекспіра. Хто зможе розкрити таємницю людського серця, котре то стискається від болю, то радісно тріпоче від того ж таки болю? Поринувши в такі думки, заціпенілий у стані, який бажав подовжити навіки, я слухав жваву балаканину нотаріуса. Він уже почував себе господарем становища, отримував ренту, домовлявся про вигідну аренду, клявся поновити, бодай, за 5 років мій статок. Як би я виглядав, коли б сказав, що відмовляюсь від боротьби? Невдовзі кабріолет в'їхав у замковий парк. Я пригадав ту ніч, яка коштувала мені стількох розчарувань. Пан Леньян запримітив моє хвилювання. «Ми можемо відкласти наш візит, оскільки я бачу, які ви знервовані. Втома, втома», – пробурмотів я, – «ця поїздка, але на свіжому повітрі це пройде. Вибачте, що я так наполягав». Ми замовкли. Екіпаж поволі їхав під гору шляхом, який вів до замкової огорожі. Я впізнав те місце, де вперше і востаннє розмовляв із Клер. То було вчора. І то було так давно. Тоді вона ще жила. А зараз? Відтак мої думки полинули в інше русло. Я чомусь подумав, що троє людей не можуть померти разом на хворобу або ж покінчити життя самогубством. Виходить, якийсь загадковий вбивця. Проте я відразу відкинув таке жахливе припущення. Хіба я не бачив, як вони живі рухались в ландо?